Tere kuulema 4722 keskpäevasaadet, on esmaspäev 13. veebruar, millest täna räägime. Laupäeval salvestasime intervjuu Eesti Kaitseväe juhataja kindral Martin Heremiga, seda intervjuud me täna ka kõigepealt kuuleme. Ja veel, Parklaide tolli sõprade klubi otsustas anda tänavuse Eestima au ja uhkuse teenetemärgi ettevõtjatele Markus ja Martin Villigule. Martinile hommikul ka helistasime ja see intervjuu jõuab teieni saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Vast kajakada ärust kaared ma kokku lõin. Suvisest taevast pilvised paelad purjedeks peale tõin. Rohi sai raadeks, adrus sai taerud kõrkjatest kõlblik rool. Sinisest savist sidusin soodi valmis mu vaev ja hool. Tule tuul ja paakini ja puhu pungi purjeri. Kõige ei läks sinna miin. Sinna siis jääme seni kui kustub viimane valguskiir. Hommikul vaatan, kas ma sind üldse kaldale enam viin. Vallatud lained vahuseks voodiks vaibaks peal väikse lõõm. Suudlustest kuumad soolased huuled südames selge rõõm. Nõnda siin verel madruste moodis suvimeil mööda läheb. Rannale mured maisedeid maha, õnneks neid siit ei näe. Tule tuul ja paatini ja puhu pungi purjeri. Viime kannast kaugele, et keegi ei läks sinna miin. Vast kajakana ärus kaaret ma kokku lõin. Suvisest taevast pilvised paelad purjedes peale tõin. Rohi sai raadeks, andrused aerud kõrkjatest kõlbib rool. Sinisest savist sidusi soodi valmis mu vaev ja hool. Kollasest liivast kajakana ärus kaaret ma
Te kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline härra Herem, tere.
Tere.
No kindral käib meil stuudios ikkagi suhteliselt harva ja Eesti sõjaväe kõige kõrgema mehega mul on au rääkida esimest korda. Kas see positsioon on selline keeruline või tore või lihtne või?
Kui oled 30 aastat kaitseväest teeninud, siis ei oskagi midagi erilist selle kohta öelda, siis on lihtsalt üks amet, kuhu sa oled jõudnud ja töö, mida tegema peab ja mis natuks ikka meeldib ka, mitte ainult ei pea.
No kui me vaatame seda nimekirja, kes sellel positsioonil kõik olnud on, siis me alustame ju Johan Laidonerist ja jõuame teieni välja. Väga hea seltskond tegelikult, väga auväärne seltskond.
Ei, mul ei ole kellegile midagi ette heita ja nad kõik Laidonerist alates on midagi ette ära teinud, mida minul jätkata tuleb ja mille pealt mina asju edasi saan teha. Et sellest ka sugev lugupidamine ja tänu nendele meestele kõigile.
Kui ma nüüd õite mäletan, siis mõlemad teie vanaisad on ka olnud vabadussõjas. Ega noh, siis ju eriti muid valikud ei olnud. Ei olnud võimalik, et teist saab arst või advokaat või...
No nad olid lihtsalt sõdurid. Üks oli kapral, teine reames, pärast oli üks arheoloog ja teine projekteerija, nii et tegelikult ega nad sõjaväelased ei olnud kumbki ja mu isa ei olnud ju ka sõjaväelane. Nii et oleks ikka olnud võimalus. Arstiks näiteks oleks võinud ju palju rohkem saada, sest mul ema on arst.
No minu vanaisa oli ka vabadussõjas, aga minust ei saanud kindralit. Teist sai.
No kuidagi nii on läinud, jah.
See tänane visiit Saaremaale on selline töine või...
No ikka puhas teenistus. Meil on kaitsejuhataja liikuva juhtimispunkti õppus või harjutus, mis on seotud Kaitseliidu õppusega mõlemal saarel ja tegelikult on seotud ka minu tavapärase Kaitseliidu malevate külastamisega, mis ma nüüd oma teenistuse jooksul teen siis kolmandat ringi mööda Eestit.
Kuidas üldine pilt on? Kus piirkonda te lähete niimoodi rahulikuma südamega ja kus tuleb võibolla ka mõni kohalik ülemus vaibale kutsuda?
Ei, Kaitseliidu mõttes mul ei ole küll ühtegi kohta, kus ma rahulikult minna ei saaks. Võibolla mõnes kohas on, noh, näiteks võrreldes Saaremaga sellised teenistustingimused või hoone on viletsam, et sinna võib minna mingi teise tundega. Saaremal on uhke maja ja siin pole karta midagi, et keegi midagi ette heidaks, et midagi pole piisalt palju ehitatud või tehtud. Aga muidu Kaitseliit tegutseb hästi, mida muud öelda saabki. Vabatahtlikud omast huvist teevad, siis seda on alati rõõm näha.
No selle maja tulemus on muidugi küll saarlaste selline, noh, ütleme siis järjekindlus sellepärast, et nii pea kui Eesti taasiseseisvuse uuesti kätte sai, nii meie kaitseliitlased seda maja ka tahtma hakkasid uut maja ja sellega läks aastaid, isegi kümneid aastaid. Ja nüüd ta meil tõesti on olemas. See oli väga pikk ja keeruline ja kohati ka üsna valuline protsess.
No, see on kaks otsa. Üks on see, et riik annab Kaitseliidule ressursse, millega siis Kaitseliit ehitab ja teeb mingid asju. Ja ehituse jaoks antakse väga konkreetne summa igal aastal. Ja Kaitseliit siis ise otsustab, kus kohas ja mida ta ehitab ja kui suuresti. Nii et noh, täna on veel mitu malevat ootamas seda ringi, millal nende kätte kord jõuab. Sest mõni elab praegu ka sellises... Isegi ma ütleks kehemates tingimustes kui see, mis oli saarlastel enne seda uhket maja.
Praegu on aeg selline, kus sisuliselt meil aia taga käib sõda. Kas te igal hommikul vaatate mingi raporti üle hetkeseisust või kui värsked andmed teil on? Tohib nendest üldse rääkida, mis seis meil hetkel on seal sõjas?
No päeva peale ikka ma ettekande üle vaatan või ette näidatakse. Seis ei ole, noh, sõda ei ole kilus ja seal ei ole ka seis ei ole hea, sest et iga päev Ukraina poolel ikkagi noh, kaotused on suured, üks kõik, kas me loeme neid kümnetes ja sadades, siis kaitse jaoks on ikkagi need suured ja nemad ennast kaitsma peavad. Kui sellise kaugelt pilguga vaadata, siis noh, ukrainlaste kaitse peab, ma ei näe, et siin lähiajal mingisugust venelaste poolelt mingit edu oleks oodata, võibolla väiksemal määral midagi suurt ma ei näe. Pigem ma arvan, et kahe kuu jooksul me näeme midagi, mida ukrainlased suudavad hoopiski korda saata.
No see sõltub ikkagi väga palju sellest, kui palju nad saavad abi ja tehnikat. Noh, nendest tankidest on nüüd räägitud, ma ei tea, kui kaua praegu on teema hävitajad. Kui see lõpuks ikkagi kõik nendeni jõuab, siis me võime eeldada sõjas mingit olulist murrangut ilmselt.
No tõenäoliselt ikka, jah. Kuigi ega me oleme seda murrangut siin oodanud ju noh, kokkuvõttes vaatet aastat. Kõigepealt väga paljud arvasid, et Ukraina saab tappa esimestel päevadel, siis me nägime sellist edu, kui see pealetung seisma pandi, siis me nägime edu, kuidas ukrainlased hakkasid ründama ja võibolla peamiselt seda edu, kuidas venelased õnnetul kombel, nende jaoks õnnetul kombel väga kõvasti tappa said ja põlesid igal pool. Ja siis me arvasime, et nii lihtsalt see nüüd lähebki, et kohe lüüakse kõik tagasi, aga eks Venema ka oma esmasest üleolevast käitumisest on üle saanud ja võtab ka asju palju tõsisemalt ja nüüd me näeme rinde sõda ja tont teab kaua see nii kestab.
No meie jaoks on see kahtlemata selline taktikaline ja strateegiline õppetund.
Ja me oleme kindlasti saanud
mida igaks juhuks me peaksime
me oleme seal saanud õppetunde. Ma julgen tänase seisuga öelda, et enamus nendest õppetundidest, mis me sealt oleme isegi selle aastaga saanud, ei ole olnud midagi, mida me õpime, vaid mida me saame kinnitust oma teadmistele varem. Et seal päris uusi asju on võibolla üsna vähe ja see on äkki seotud hoopiski sellega, et me ei arvanud, et sõda jätkuvalt 21. sajandil on nii brutaalne, et venelased suudavad käituda nii ohutavalt seda eelkõige siviilelanikkonnaga. Ja ma ei räägi siin isegi mitte pommitamisest, vaid lihtsalt siviilelanikkonnaga käitumisest.
Ega midagi ei ole muutunud, vaatame kas esimest, teist või ma ei tea seda vist praegu kolmandaks maailmasõjaks veel õnneks ei pea nimetama, aga ega midagi suurt muutunud ei ole.
Mul on tunne, et ei ole midagi muutunud venelaste käitumisest isegi Liivi sõjast alates. Kui me vaatame neid kirjeldusi sealt, siis see põhjasõda või siiapoole veel, see on kõik väga sarnane.
No üks oluline õppetund on ka see, kuidas me ise oleme käitunud sellises olukorras. Et kuidas me oleme suutnud olla abiks, olla toeks, võtta vastu põgenike, vaadata üle oma read ja oma tehnika ja omad võimalused, see on olnud ka väga oluline.
Ja enne isegi, eks me oleme kogu aeg võtnud seda Venema ohtu tõsiselt ja sellepärast ei ole me tegelikult sugu mitte kehvas seisus. Aga mõni aasta tagasi juba me tegime mõningad otsused, mis täna hakkavad välja paistma, puudutab saarlasi ka. Meremiinid me hankisime ennem selle Ukraina sõja eskalatsiooni. Laeva tõrjeraketid 290 kilometri laskeulatusega. Me otsustasime juba varem ära ja need jõuavad sellel aastal Eestisse. Nii et järgmisel aastal on meil need süsteemid kasutuses. Või siis näiteks need mitmikraketi heitjad või ka 9 iseliikuvad suurtükid. Need on kõik mitme aasta tagused otsused. Nüüd küll eelmise aasta, parandan üle eelmise aasta nüüd juba lõpus. Kui see sõja eskalatsioon lähemale tuli, siis me andsime ka valitsusele signaale, et oleks väga mõistlik rohkem investeerida. Ja selle tulemusel eelmisel aastal Eesti riik kolmes sammus siis investeeris kokku üle miljardi Eesti riigi, sõjalisse riigikaitsesse, mille me realiseerime ära järgmise 3 aasta jooksul sisuliselt. Nii et näiteks see jaanari kuine laskemoona otsus on tänaseks kõik lepingutega kaetud ja jõuab selle ja järgmise aasta jooksul sisuliselt kõik Eestisse. Nüüd samal ajal me oleme ka Ukrainat toetanud ja ma kuidagi moodi ei taha vähendada meie toetustähtsust, sest ühes küljest selle sõja taustal nüüd, mis eskaleerus, olime me küll vist esimesed, kes toetust andsid meie Javelini moon ja 122 suurtükid koos moonaga ja ka tegelikult 23 mm tõhutõrje kahurite moon. See kuidagi täratas maailma üles ja siis kõik hakkasid ju arutama, et kas tohib anda või ei tohi anda ja selle taustal...
Me olime andnud juba.
Jah. Nüüd ma pean tunnistama, et meil on täna rohkem laskemoona, kui meil oli sõja aastaga tagasi. Vaatamata sellele, et me oleme Ukrainat toetanud, meil on täna rohkem laskemoona.
Nii et need jutud, et meil saab kohe endal kõik otsa, ei vasta absoluutselt tõele.
Ei vasta tõele, pehmelt öeldes.
Nendest investeeringutest, numbritest võib ju ka rääkida pikalt samas, kuna varasematel aastatel ju nii suurt toetust olnud ei ole, et sisuliselt nüüd see summa läheb ka paljuski varem tegemata jäänud asjade nii-öelda järele aitamiseks, nii et ei maksa arvata, et meil nüüd tulevikus nagu seda investeeringut vähem vaja oleks.
Ja see vähem tegemine on ju see, et kui riik on otsustanud, et tehke te seal, mis tahate selleks sõjaliseks riigikaitseks, aga selle ulatus on 2%, siis sa selle sees teed endast parima. Ja kui nüüd on öeldud, et hea küll, tehke rohkema eest, siis sa teed rohkema eest. Ja see ongi see 10-aastane plaan, ega siis kaitsevägi võib sinna 10-aastase plaani sisse kirjutada kokku, mida tahes. Aga tegelikult 10 aasta peale sa näed ette, mis sellest 2% sul jätkub, et sa ka ülal suudad seda pidada. Ja ma tunnistan, et praegult kõik see raha, mis meile eelmisel aastal on antud ja mis me sellest ära hangime järgmise 3 aasta jooksul, seda kõike tuleb ka ülal pidada. Nii et tegelikult pärast seda üsna suures mahus suurem rahastus kui 2% peab jätkuma, sest muidu me peame mõned asjad hoopis kinni panema. Sest kõik need raketid ja suurtükid vajavad ju taristud, kus kohas neid hoida, inimesi, kes nendega tegutsevad. See on kõik laskemoon, mida me noh, mingis mahus alati harjutama peame, isegi kui me simulaatorit kasutame, et see kõik maksab. Aga ma arvan, et see on vajalik, sest et loomulikult meil on NATO seljadaga, aga me peame ise väga paljud asjad ka ära tegema, et see on natukse ka ikkagi au asi. Ega me ei saa lootma jääda, et keegi tuleb ja meid lihtsalt päästab. Ja kui me seda ei tee, siis, no siis ma ausalt öelda pean küll võimalikuks, et Venemaa meile külla tuleb. Kui me seda kõike teeme, siis on meil võimalus, et Venemaa ei tule või kui ta tuleb, siis vähemalt me võime sirge seljaga vastu minna.
Saab vastu nina.
Mina arvan, et saab.
No relvad, see on metall ja raud, raha, see on raha, samas kui ei ole inimesi, sõjaväge, ei ole inimestel seda kaitse tahet, siis noh, selle palja relvaga, noh, relv ise ei tulista ja raha ise ei kaitse meid. Kuidas te hindate praegu Eesti inimese kaitse tahet valmidust kaitsma oma riiki?
Ma nüüd peast ei ütlen arvusid, näitajaid, statistikat, mis viimased küsitlused ütlevad, aga kõik on kasvanud. Vist oli nii, et Eesti inimesi üle 60% oli aastaega tagasi valmis ise relv käes riiki kaitsma ja praegult on see vist 80%. See kuskil 15 või 17% aga on kasvanud. Kõik muud näitajad samamoodi. Kui me vaatame ajateenistusse tulijate nagu tausta, siis nüüd juba 60% nendest, kes tulevad ajateenistusse, toovad ise oma paperid. Ehk siis me nimetame neid nii-öelda vabatahtlikeks. Ajateenistusest välja langemine, kui siin 6 aastat tagasi räägite, et Eesti mees on nõrk, sest et no, peaaegu 20% ajateenijatest ei lõpetanud ajateenistus. Nad langesid ennem välja, kas füüsilise või vaimse tervise probleemi pärast täna langeb välja alla 5%. Ja Eesti mees ei ole tervemaks saanud, vaid tegelikult on ikkagi see tahe oma kodaniku kohustus täita on minu mõelest kasvanud. Kaitsevägi muidugi on ka paremini ajateenistust teinud ja see on ka kindlasti omaette põhjus.
Ajateenistus pikeneb?
Valitsusele on esitatud ettepanek, et seoses just nimelt mitte keerukate relvasüsteemidega, vaid uute relvasüsteemidega, et me saaksime neid aastaringi hoida ka valmiduses, nii nagu meil on elukutselised scoutspataljoni võitlejad, et me saaksime neid hoida aastaringi valmiduses, siis meil võiks osades relvaliikides olla teenistus kuni 12 kuud, mis tähendab, et me kutsume jaanuaris ja juulis, 5 kuud on väljaõppe, puhtult väljaõppe ja sellele järgneb siis 6 või peaaegu 7 kuud teenistust, mis noh, tegelikult on samasugune väljaõppe, aga me ütleme, et need üksus on ka lahingu valmiduses. Mis see tähendab? See tähendab ühes küljest pingelisemat teenistust, teises küljest võibolla koopis sellist lahjemat, et kas kautspataljonil võitlejad ju lähevad kella 5 koju ja nädalavahetseks ka, lihtsalt nad on kõik valmis mõne tunni jooksul tagasi tulema ja selline on siis ka see ajateenijate teenistus.
Tulemuslikkus peaks olema küll hoopis teine ju sellisel puhul.
Ja ma arvan küll, aga ega meil ei ole muud varianti, sest et alternatiiv oleks värvata sinna elukutselised, aga Eesti riik ei ole nii suurgi, et me saaks igal pool elukutselised värvata. Teiseks, ega ajateenijal pärast 5-kuulist väljaõpet ei ole mitte midagi viga. Iga talupoja või kaluri võiks õpetada paari kuuga väga keeruka süsteemi operaatoriks, sest et tega see ei ole palju keerukam kui nutitelefon täna.
No kui mina käisin keskkoolis, siis meil oli tunniplaanis oli sõjaline algõpetus toonase nimega. Praegu räägitakse palju sellest ka, et kas see nii-öelda kodanikuõpetus või see riigikaitse, üks kõik, mis nimetus alda siis on, kas ta peaks olema gümnaasiumiastmes või ei peaks olema? No, meie saime siis Kalasnikovi lahti võtmise selleks igates küll juba, see oli vist 10. klass. Ei olnud probleemi.
Vot mina võib-olla seda relvaõpet sinna kohustuslikku õppeainete hulk isegi ei paneks.
No see on nüüd selline õppeprotsessi küsimus.
Aga see, kuidas riik toimib, alates sellest, kuidas liiguvad maksud, kuidas meid valitsetakse ja kuidas toimub riigikaitse, kuidas töötab politsei ja toll ja päästame, et kõik muu, seda tuleks küll minu arvates rääkida kohustuslikus korras gümnaasiumi astmes ja noh, mingil moel ka varemgi. Et see oleks küll hästi oluline, et kui inimene iseseisvalt elama hakkab, siis ta saaks aru, noh, millises keskkonnas ta üleüldse elab. Ja selle sees siis see sama riigikaitse ka. Ma arvan, see on kindlasti tähtis.
No liitlasi teeba mainisid, praegu liitlastega meil on koostöö hea, liitlaste kohalolek on Eestis nähtav ja tuntav. Kas selles osas tulevikus midagi muutub?
Muutub kindlasti. Esiteks me tahame seda veel paremaks. Praegult tegemisel on NATO's regionaalsed plaanid, mis peaks seda kõike tegema veel paremaks. Liitlaste Eestis kohaloleku mõistes ma... No meil on täna liitlased nii Tapal kui Võrus. Meil on Ämaris ja need on nagu kolm põhilist kohta ja sinna nad ka jäävad. Et mingid suuremaid relvasüsteeme ma arvan, et me lähin ajal saame näha veel midagi, mida me Eestis võibolla veel näha ei ole saanud. Ma arvan, et me näeme siin tulevõimet ja õhutõrjet üsna pea, mis käib siin edaspidi periooditi, vahest läheb ära ja siis vahest on paar kuud jälle siin, nii et selles suhtes minu mõelest läheb kõik hästi.
Kas mõne sellise plaani Exceli tabelis on sulgudes järel ka Saaremaa?
Proovime, et üksused käiksid Saaremaal. Saaremaal alaliselt hoida, see tähendaks jällegi taristu ehitamist ja see kõik on kole kallis.
Me saame silla siis äkki.
Jaa, aga Saaremale, ma tean, et siin nii taanlased, prantsused kui britid on käinud ja käivad kindlasti veel. Noh, päris kindlasti nad siin käima hakkavad, aga sellist alalist paiknemist seda ma küll praegu ei näe.
Valimised on kohe-kohe ukse ees. Te olete lugenud neid valimisplatvorme või kuulnud neid lubadusi ja loosungeid. Ma ei tea ühtegi erakonda, kes ei oleks mingil moel maininud riigikaitse olulisust ja tähtsust. Ja siis tulevad need kõik muud sõnad, et tagame, lubame, kindlustame, tõstame, arendame ja nii edasi. Teid seal midagi üllatab ka?
No veidin naljaga pooleks, et ma olen natukese nagu need poliitikud isegi. Et ma loen selle läbi ja siis ma unustan selle ära. Eks nad kõik tegelikult, noh, seda tuleb tunnistada ja see on Euroopas ju üsna lai arusaam praegu. Kõik nad mõistavad meie julgeoleku olukorda ja on valmis panustama. Nii et siin ei ole kellegile midagi ette heita. Nende plaanid vahete vahel on ka üsna lennukad. Et noh, jääb natukse üle kukalt kratsida, kuidas nad selle kõige kavatsevad hakkama saada, aga ega minul selle vastu midagi ei ole. Nii et. Ja üldiselt, eks siis, no, see on meil tavaline, et enne valimisi näidataksegi ennast nagu linnud pulmamängus kuskil veidi kohevamalt välja ja pärast vaadatakse, kuidas siis see pesaehitamine tegelikult käib.
Kui sageli juhtub, et mõni Eesti tipppoliitik teile, ma ei tea, helistab või küsib, et kuulge, öelge nüüd teie asjatundja spetsialist, mis me selle või teise otsusega teeme? Kuidas oleks õige toimetada? Mis te arvate? Andke nõu. Juhtub no, seda üldse?
Valitsuse liikmed helistavad. Kaitsevahatele küll peaminister, kaitseminister loomulikult, välisminister, siseminister no, ja need on ka minu sellised peamised koostapartnerid ju. Nüüd lihtsalt teiste erakondade väljaspool valitsust poliitikud väga harva. Ma tegelikult peaaegu, et ei teagi neid kordi ja ma olen ise välja pakkunud, mõned erakonnad on ka seda kasutanud, et ma pigem tulen ise nende juurde ametlikult ja räägin siis nendel teemade, mida nad soovivad kuulda. Ja mõned erakonnad on seda ka kasutanud, et pigem see suhtlus käib nii. Ja teine koht, kus poliitikud, vähemalt need, kes on riigikogus, saavad infot, on riigikaitsekomisjon. Seal on neil esindajad olemas ja kui neid midagi huvitab, siis kas mina või teised kaitseväelased käivad seal siis nendele ülevaateid andmas.
Kuidas teile tundub, kas see, mis praegu toimub Nursipalu ümber, ütleme nii. Kui palju seal on nüüd sellist tõsist diskussiooni, kui palju seal on kohalike inimeste huvide kaitsmist, kui palju seal on seda valimiseelset, noh, sulgede soputamist, nagu te ütlesite.
Mulle tundub,
mis see seal, tegelikult on teie hinnangul?
Seal toimubki väga palju selle ümber, mitte enam selle sees. Kuni selleni välja öeldakse, et ei ole esitatud alternatiive, aga viimati minu mõelest nädalaega tagasi Maalehes kaitseministeerium näitas, millised on alternatiivid. Fakt on see, meil Eesti kaitseväel on vaja suuremat treeningala. Täna me treeningalade mõttes elame nagu viieliikmeline perekond kahetoalises korteris. Ja meil on tägitütar, kes ütleb, et ta tuleb ülikooli ja tahaks järgmiselt 3 aastat meie juures elada. Ja onupoeg ja meilega veedaks ka nädalavahetsed meie juures. Me oleme üks pere, me ei lähe laiali, me majutame ka selle tädisütre ja onupoja ära, aga noh, kitsas on.
Safrisse, piltlikult öeldes.
Et selles suhtes meil on vaja just nimelt Lõuna-Eestisse õppe välja ja Nursipalu on nendest parim. Et on alternatiive loomulikult, aga ta on parim variant, sest teised on loodusele ja elanikkonnale suurema mõjuga ja nad on kallimad ka ehitada, kindla peale. Ei kõlba meile selles suhtes ei Sirgala, ei keskpolugon, sest keskpolugon on hõivatud ja Lõuna-Eestist põhja sõitmine, no see on põhimõtteliselt päev sinna ja päev tagasi ja see on ajaliselt kulukas. Me ei saa seda bensiini rahaks isegi kuidagi moodi arvutada, vaid see on ajaliselt kulukas. Ja nüüd on tõesti küsimus, kuidas see kohalikele elanikele kompenseeritud saab. Minu hinnangul need, kes peavad oma kodust loobuma, mis on väga, väga karm minu arvates ka, minu arvates nendele pakutakse nii õiglast hinda, nagu Eesti Vabariigis üldse olla saab. Kõik need, kes on seal ümber, eks neil tuleb kannatada, aga see kannatus on ka üle paisutatud. Et, noh, tõesti, me ei lase üldjuhul nädalavahetustel, mitte paukugi ja kui me seda teeme, me peame selle vallaga kooskõlastama. Kõik suurekaliibrilised relvad, üleüldse sellised laskmised, tuleb kooskõlastada vallaga. Ja 120 mm miinipildajat on seal lastud aastas alla 10 päeva. Et noh, see paukumine ei ole seal igapäevane, noh, kaugeltki mitte, alla 10 päeva aastas. Ja umbes sellisele tasemele jääks ta ka hiljem, nii et kui niimoodi neid numbrid vaadata, siis noh, ei peaks see ju väga hull olema, kui tegemist on oma sõjaväega.
Kui nüüd tagantjärgi tark olla, kas oleks saanud kuidagi teistmoodi, et me täna selle teema üle niimoodi ei arutaks, et kas läks algul midagi valesti?
Kindlasti. Ja, aga mina ei kujuta ette, kas noh, meil üldse on võimalik teha edukat kommunikatsiooni ka. Et üks kõik, mida uut me tegema hakkame, alati on keegi teine, kellele me sellest räägime, mitte esimene. Ja alati keegi, kes on ka esimene, ei ole piisavalt palju informatsiooni saanud. Ja siis nendele kahele lisandub keegi, kellele see muudatus ei meeldi üldse ja kes leiab selle vastu hästi palju vastuargumente. Ja alati on neljandaid ja viiendaid, kes esimesele kolmele grupile suure tuhinaga kaasa hakkavad hüüdma. Nii et kokkuvõttes on hästi palju vastuseisu. Noh, nii on kõikide asjadega, olu see Rail Baltic, tuulikud, polugonid, tuumajaam või selluloosi vabrik. Selle kõigega on niimoodi, et alati nimetatakse, et kommunikatsioon on halb. Tegelikult on ikka nii, et need, kellele see asi ei meeldi, ei kuula. Nad kuulevad, aga nad ei kuula.
Ja on ka häälekamad.
Ja ongi on häälekamad. Aga noh, kindla peale see kodust ilmajäämine ja sellise keskkonna muutus, noh, eks see on ka, see ongi märkimisväärne, see ongi tõsin asi, et ega ma
kui inimestel oleks jumal üks kõik, see oleks ju ka halb.
See oleks ka paha, jah.
Nii, lõpuks teil on väga huvitavad harrastused. Ma lugesin kuskilt, et te olete väga sportlik inimene, mida on ka juures olevalt pildilt näha. Mis lugu teil nende muttidega on?
Muttidega, mul on see, noh, mitu korda on seda küsitud, et muttidega ei ole muud probleemi, kui mutid tungivad meie territooriumile.
Okupeerivad.
Territooriumile ja songivad siis üles, kelle peenra, kelle kasvuhoone, kelle muru ja siis inimesed noh, üritavad need kätte saada. Mina olen pakkunud lahendusi. Ma tean, et Saaremaal seda probleemi
ei ole. Väga hea.
Ja ma olen oma saarlastest sõpru vahete vahel ka ähvardanud, et ma võin neile mutte tuua siia.
Nii, ja mis see parim võimalus on siis mutivaba keskkonda saavutada?
No, lõksud. Ja täna ma ütlen, kõige efektiivsem lõks on see paugutaja, mida müüakse jahipoodis. See paugutaja on kõige parem.
Nii, ja viimased sportlikud suured saavutused on millised?
Ma nüüd ei teagi, viimasel ajal spordiga on kehvasti. Jooksin ühe kerge pool maratoni augustis. Aga muidu üritan kuidagi moodi vormis olla.
Mis tähendab kerge pool maraton? kuidas, no, maratonist rääkimata, pool maraton, see ei saa olla kerge. Kuidas need sõnad ühte lausesse nagu panna? No, kerge pool maraton.
Pool maraton on poole kergem kui täismaraton. Esiteks. Ja kui sa ise oled selle võistluse korraldaja, siis sa no, jooksed seal 2 tundi, 5 minutit, vaadates, et kõik kõlarid kuskil rajaäres on korras ja muud asjad. Et, no, see ongi sukkene... 2:20 ajaga ma arvan on siukene kerge poolmaraton. Minule täna veel on. Kuigi see vorm läheb aina alla pooli, nii et ma arvan, et varsti on kerge ka juba 2,5 tundi. Et siis raske oleks alla 2 tunni.
No nii relvastatud seltskonda, nagu meil siin praegu uksed, aga on raadios minu mäletamist mööda 30 aasta jooksul ei ole kunagi olnud. Kas te niimoodi saate kuskile vahel nagu üksi ka minna või teil on kogu aeg niimoodi 4-5 hambuni relvastatud
Ei, siin me täna ainult harjutame, et üldiselt ma käin ikkagi üksi, et ma isegi autot üsna tihti juhin ise.
Me ei ole nii ohtlik koht.
Jaa, ja me täna demonstreerime lihtsalt 24. aasta 1. detsembrit siin.
See on muidugi muljetavaldav see, kui ikkagi, noh, ma ei tea, mitu autot meil seal ukse taga seisab ja see on riigisaladus, me ei tohiks sellest praegu rääkida üldse, aga...
Ei, see on väga... me teeme seda üsna avalikult ja noh, meie asi ongi harjutada, kuidas me tegelikult avalikus ruumis sellisel moel käituksime, liigume, tegutseme. Need on siis, kuidas töötavad meie erinevad sidevahendid. Meie luurajatel on ka silm peale meile pandud, nii et me üritame vahete vahel ka kuidagi moodi nähtamatuks jääda. Eks me esmaspäeval teeme kokkuvõtted, kuidas see kõik meil on õnnestunud.
Mul on hea meel, et teil oli mahti meile stuudiosse tulla. Soovin edu. Seda läheb praegu vaja nii sise kui välispoliitiliselt, nii meil siin Eestis kui ka kõik see, mis seal piiri taga toimub. Ei jäta meid kahtlemata puudutamata. Ma soovin teile edu. Tervist häid kolleege ja et rahu jõuaks maa peale võimalikult kiiresti.
Soovin teile ka edu ja... Ma ei teagi, mida saarastele kõige rohkem vaja on.
Oma kindralit, äkki.
Oma kindralit. No, loodetavasti saate ka oma kindralit.
Aitäh!
Kolm päeva poe ei olnud kodus. Taioi ja linnas laaberdas. Taema kodus sappi kogus ja piha virret laagardus. Poeg lõpuks kondiit koju ajas ja nurka vajus norinal. Siis ema vihab välja ajas ja oli jälle orital. Kel määratud on hukka minna, hukka see läheb nii kui nii. Võid karata küll korraks ninna, kuid see ei muuda. veel üks noria. Kui oma poega veel ei pandud, eks ole ta siis toreda. Las magab nüüd, las puhkab poju. Siin oma ema ole all. Hea, et ta üldse jõudis koju. Hea, et on üldse kodu tal. See ei muuda, kel määratud on hukka minna, hukka see läheb nii kui nii, võid karata küll karraks minna, kuid see ei muuda midagi.
Me vahetame nüüd teemat ja kuulame ära hommikul salvestatud intervjuu Martin Villiguga. Parklaide tolli sõprade klubi otsustas anda tänavuse Eestimaa au ja uhkuse teenetemärgi ettevõtjatele Markus ja Martin Villigule. Klubi on asutatud 2014. aastal ja koondab teotahtelisi inimesi nii Eesti kui Eestist kaugemalt, kes väärtustavad Eesti ajalugu ja kultuuri ja teenetemärgi on klubile valmistanud Tenso juveelimaja. Kuulame. Head kuulajad ja meil on nüüd telefonil Martin Villig, tere kena keskpäeva ja palju õnne.
Aitäh.
No me oleme teie töödest ja tegemistest ja saavutustest siin varemgi rääkinud, aga palju teid venna Markusega koos ka tunnustatud on? Kui suur pakk kaugirju lauanurgal seisab?
Eks mõned korrad on tunnustatud meid koos ka ja ilmselt eri teemades vahest ka eraldi, nii et selles mõttes, et mis meelde tuleb, siis oli äkki 2018 või 19 oli see aasta ettevõtja auhind, mille me saime mõlemad koos ja siis nüüd see kord oli siis Parklaide tolliklubi tunnustus.
No sellel on väga ilus nimi, Eestimaa au ja uhkus, au ja uhke on olla sellise tunnustuse saaja. Kui tähtis see teil endal on just see?
Ma arvan, et kui vaadates ka neid eelmisi siis tunnustatuid, et siis see nimekiri on väga, väga austusväärt, et ma arvan, kõik Eesti inimesed teavad neid eelmisi laureaate, nii et üldiselt oleme küll väga, väga liigutatud ja just selles mõttes, et nagu seal öeldi, et nad on proovinud leida inimesi, kes siis Eestit on oma tegevusega suuremaks proovinud muuta, nii et ma arvan, et see kindlasti on üks osa meie missioonist, et seda nii ettevõtte vaatest, et kui me oleme täna juba 45 riigis, et siis samsammult rohkem ja rohkem meie 100 miljonist kliendist tegelikult teaksid, et see ettevõtte on alguse saanud Eestist ja võib-olla tekib sellega mingi seos ja võib-olla mõned tahaksid kas Eestisse külla tulla või siis Eestiga äri teha või midagi sellist. Aga teine osa ja meie missioonist kindlasti on ka see, et teistele noortele ettevõtjatele olla eeskujuks ja inspiratsiooniks ja tõestada, et tegelikult Eestist on võimalik ka sellist suurt ettevõtet ehitada, et ei pea oma peakontorit alati ära viima, et kui me vaatame siin Eestiga 30 tuntumat iduettevõtet, et siis tegelikult ainult 6 nendest on sellised, kelle peakontor on Eestis ja teistel on juriidiliselt peakontor viidud kas Ameerikasse, Londonisse kuskile mujale, et nagu asutajad ja juhtkond on endiselt eestlased, aga juriidiliselt asub see ettevõte mujal, nii et ma arvan, need on võib-olla mõned asjad, kuidas me ise näeme, et kui meie proovime siin teed rajada ja näidata, et suurimad investorid on valmis Eestisse investeerima, et siis järgmistel noorematel ettevõtjatel oleks seda juba võib-olla meie näitel lihtsam edasi teha.
No kui nüüd meenutada seda nimekirja, kui teid siis nüüd juurde kirjutati, seal on juba Estonia klaverivabriku omanik Indrek Laul, metsasopral Anna-Eli Peebo, endine sumomaadle praegune riigikogu liige Kaido Höövelson, maestro Neeme Järvi, siis teeme ära liikumisellukutse Rainer Nõlvak ja eelmisel aastal Anne Veski. No tõesti on hea seltskond.
Ja seda küll, et selles mõttes on jah, inimesed ju enamasti siiamaani olnud võib-olla kultuuriga rohkem seotud, et Rainer Nõlvak ja Indrek Laul on osaliselt ka ettevõtlusega tegelenud, aga jah, et eks me ka proovime kombineerida nii tegelikult ettevõtlust kui ühiskondliku panustamist, et see oli ka teema, mida seal märgiti, et oluliseks peeti, et meile tundub ka, et nii-öelda Eesti patriootidena tuleb Eestit nii väljaspool Eestit tegelikult, kuidas öelda, tutvustada ja samamoodi tegelikult siis Eestis ka tagasi anda ühiskonnale, et jõudu mööda erinevaid projekte siin toetada, mida me oleme teinud hariduse valdkonnas ja muid kesju.
No see kord on nüüd tõesti nii, et selle teenete märgi saavad kaks inimest korraga, kaks venda. Kuidas te oma vahel nüüd selle ettevõtluse ja ka need ühiskondlikud tegevused olete ära jaganud, et noh, tunnustust vastu võtta on ju alati tore, aga elust tuleb ette kõigasuguseid sellised probleeme ja muresid. Kes need jamad ära lahendab, kas siis pigem teie või Markus?
No suures osas on viimastel aastatel ikkagi see jaotus olnud niimoodi, et Markus keskendub rohkem poldi ehitamisele, et mina panustan seal sõltuvalt perioodist niimoodi 1-3 päeva nädalas aitan teda siis poldi ehitamisel ja üleenda aeg minul läheb pigem ühiskondlike projektide edendamisele, et olgu see siis startup kogukonna erinevad teemad, seadusandluse arendamised asjad ja siis haridusfond Jõhvi kool ja mitmed teised asjad, et elav tänav tegelikult ka siis meie linnaruumi arendamisel, et need on suunad siis, kus mina proovin nii-öelda poldi kõrvalt toimetada, et minul võib-olla ongi rohkem sellist ühiskondliku, kuidas öelda, närvi või huvi selles valdkonnas rohkem panustada ja Markusel on ka noorem ja tema näeb, et tema tahaks veel vähemalt 10-20 aastat polti edasi arendada ja seda veelgi suuremaks muuta ja rohkematele inimestele väärtust pakkuda ja meie linnasid tõesti rohkem inimsõbralikumaks muuta, et nad on viimastel aastakümnetel väga-väga autokeskseks kujunenud.
No öeldakse nii, et see algus on tavaliselt keeruline ja edasi läheb lihtsamaks. Noh, vaatame kas või seda, mis meil siin viimaste aastate jooksul toimunud on. Koronapandeemia, energiakriis, nüüd sõda algus võib-olla ei olnudki nii raske kui nüüd need viimased aastad. Kuidas teie ettevõtmised on tänasesse päeva jõudnud kriisidele vaatamata?
Mulle tundub, et tagasi vaadates, et eks meil on kogu aeg olnud keeruline, et just see, et me alustasime siit väiksest Eestist ja olles nii-öelda Ida-Euroopa võib-olla riik või Ida-Euroopa ettevõte, et siis me pidime kohe alguses konkureerima maailma kõige suuremate firmadega, kes tulevad USA's, Kaliforniast või siis Hiinast ja mujalt, kellel rahastust oli meist sadu kordi rohkem, et kui meie ju alustasime 2013-2014, et siis me suutsime Eesti mõistes kaasata kapitali natuke üle miljoni euro, mis nagu Eesti ettevõtte kohta on hea tulemus, aga kui me vaatame, et meie konkurendid samal ajal nende rahastus oli sadades miljonites ja miljardites ja siis me pidime nendega tegelikult konkureerima, et ega see esimesed 3-4-5 aastat olid samamoodi väga väljakutsuvad, aga siis vahepeal tundus, et meil läks paremini 2017 kuni siin 2019, siis tuli koronakriis mingitel esimestel kuudel ju märtsis, aprillis, kui korona algas, siis taksosõitude arv linnades kukkus 80-90%, mis oli jällegi muidugi üsna selline hirmutav või keegi ei teadnud, et mis sellest kriisist saab, kui pikaks see jääb, et õnneks see hakkas paari kuu pärast taastuma ja niimoodi meil saime ikkagi äriga jätkata. Aga kui vaadata praegust korona perioodi nüüd viimased paar aastat, siis tegelikult me oleme konkurentidest mitu korda kiiremini kasvanud, et meie suured konkurentid on just jõudnud tagasi sellele sõitude arvu tasemele, mis neil oli koroona alguses või ennem koroonat, siis me oleme sellest perioodist 3-4 korda kasvanud, nii et tegelikult me oleme suutnud siin kriisis väga hästi kohaneda, leida need viisid, kuidas kiiremini kasvada ja ütleme nii, et tagantjärgi vaadates korona on isegi meile annud rohkem või kiiremaid kasuvõimalusi võib-olla, kui oleks olnud ilma koronata. Nii et eks tuleb igal pool leida nutikaid lahendusi ja siis on võimalik igal perioodil kuidagi hakkama saada.
Nii ja lõpuks siin valimisteel me võime taas pea igast programmist leida sellise väljendi nagu soodsa ettevõtluskeskuse keskkonna loomine. Andke nüüd hääd nõu, mida saarlased, hiidlased, muhulased võiksid teha selleks, et meil siin saartel oleks soodne ettevõtluskeskkond, et siia tahaksid kõik tulla investeerima, oma äri alustama või edasi arendama. Mis me tegema peaksime?
No mulle tundub ikkagi, et nii meie ettevõttes kui tegelikult ilmselt igal pool, et äri ikkagi teevad inimesed, et selles mõttes on, et ettevõtluse arendamiseks on vaja häid inimesi, algab see siis sellest, kellel on idee või siis need, kes esimesena selle idee juurde kaasa tulevad ja lõpuks ka siis laiemas mõttes töötajad, kes kõike seda ettevõtet igapäevaselt töös hoiavad, on nad siis teenindavad kliente või arendavad toodet või midagi toodavad, et selles mõttes ikkagi inimeste suhtumisest hakkab hästi palju peale, et selles osas ma isegi võib-olla riigilt ise kõige rohkem ootaks pigem stabiilsust, et oleks enam vähem õiguskindlus, oleks aru saada, et mis suunas, kas meie maksud jäävad samaks või mingi hetk nad muutuvad ja teisest küljest, et mis saab haridusega, et kas inimesed tunnevad, et maal nad saavad oma peret luua, lastel on lasteaia ja koolikohad olemas enam vähem mõistlikul kaugusel ja siis ma usun inimesed ka elaksid maal, teeksid tööd ja panustaksid ka kohaliku ettevõtlusesse, et selles mõttes ma siin liiga palju mingit imerohtu ei näe, et üldiselt inimestele, kui neil on selline mõistlik keskkond olemas ja sõda meil ei tule loodetavasti, et siis ma näen, et inimesed saavad ise, on piisavalt nutikad ja ettevõtlikud, et kohaliku elu ja ettevõtlust edendada.
Suur tänu selle intervjuest, veel kord palju õnne, häid ärilisi ideid ja edu nii teile kui vend Markusele.
Aitäh teile, kena päeva.
Telefonil oli ettevõtja Martin Villik.
Sali ja päiksegi lellitasid mind. Seal on aeg, kus maja sees, uks tal pruud, see meeles veel. Seisab seal ja ootab mind, ma koju. Yeah.
Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.